No nii, tervitus kõikidele kuulajatele. Algamas on siis järjekordne saade sarjast Valguse ja Varju piirimail. Nagu te vist juba teate, siis seekord läks meil paus natukene pikemaks kui plaanis oli, aga me oleme tagasi. Siin stuudios, seekord siis Vaimumaailma stuudios, enam ei ole Nõmme Raadio stuudios, ja siis räägime vaimsetest maailmakirjetest, maagilistest teemadest ja nagu juba meil traditsiooniks on, siin meil on külaline, Hannes Vanaküla, et mis on sinu kommentaarid siis uuele kohale?
Uus koht on palju parem, esiteks ta on soem, sellepärast, et noh, Nõmme Raadios kahjuks oli seal väga külm ja noh, ta on soem, mugavam, ütleme, kui ennem oli nagu selle pausiga ka probleeme, siis tüüd saab kiiresti pausi teha ja noh, ei oska öelda, igat pidi hulka parem. Ja mikrofon on ka niimoodi, et ta on küllaltki, noh, vaata, Nõmme Raadiost ma nagu vahepeal kadusin ära ja sellepärast, et ma ikkagi nihelasin, sa ei saa ju kogu aeg istuda ühe koha peal.
No jah, ehkki praegu meil on teemad veel natukene, oleme natukene sisse äälestamata, et kui on mingisugused kerged vead, siis see on sellepärast, et me oleme praegu ise enda tööandjad ja töövõtjad ja ise enda helitehnikud ja kõik muud ka veel korraga.
No ühesõnaga kaek Eesti teeme kõik asjad ära ja pole ju vaja siin mingit teenust osta, sest nagu nii seda rahakest nagu eriti ei taha hästi sisse tulla, aga sellest ta läheb väga hästi läheb ta välja. Aga noh, me elame sellises maailmas, noh, seda nimetakse äri maailmaks, et kus jõud, mis tõmbavad sult raha ära, on väga tugevad, aga need jõud, mis sulle raha toovad, kahjuks arvatavasti tänasel päeval ta meie käsutuses ei ole, kellegile muule need jõud tõmbavad, aga noh, eks aeg muutub ja küll me avastame, kus need jõud on ja kes need jõusutusid juhivad ja mis moodi neid juhitakse ja noh, küsimusi on palju.
Selge, aga kuna me oleme ikkagi siin, et inimestele mingisugust informatsiooni anda üleloomulikest teemadest, nii palju aega on möödaläinud ja väga palju vett on merre voolanud. Hannes, mis on nagu kuumad teemad olnud, millest inimesed peaksid ka teadma?
Noh, võibolla ma alustaksin üldse sellest, et nagu te olete panud tähele, et kõik on muutunud. Ja ei ole mitte ainult muutunud, et Nõmme Raadio kadus ära. Vaid ka
tegelikult Nõmme Raadio ei kadunud ära, et ta kolis lihtsalt ümber natukene ja muutis enda vormi ja meie kohaneme sellega, et meie eraldusime sealt ja hakkame lihtsalt enda asja tegema.
Jah, et ütleme niimoodi, et kui ennem oli stuudio, siis nüüd on noh, kuidagi teistmoodi asjad toimivad. Ja noh, võibolla on nüüd isegi natikene võibolla parem, me küll ei ole niimoodi enam kuuldaval, aga ma loodan, et internet, mobiiltelefonid on kõikidel olemas ja leitakse meid siis ikkagi veel uuesti üles. Ja me oleme küll kadunud ja noh, loomulikult meie saadete ülesehitus nüüd muutub ka vähe selles, et ka meie, ka minu elus tekis muutus, ka meie kui arengumaagides on ka muutus tekinud. Siis mis see väga tähtis muutus meie vaimsetel teooriatel on see, et kui me vanasti nagu käsitlesime maailma, et paha parasiitsüsteem ründab, me peame sellega võitlema, siis nüüd on kuidagi aeg muutunud. Meie käsitlus enam ei ole selline, et paha parasiitsüsteem meid ründab, vaid nüüdne käsitlus on põhiline see, et inimene on ise kogu oma hädades süüdi. Sellepärast, et tegelikult parasiitsüsteem on väga nõrk, ta ei saaks tegelikult mitte midagi teha, kui inimesed ei toetaks teda, ise ei sooviks. Ja tänaseks noh, oma pikal teekonnal olema jõudnud järeldusel, et inimesed tegelikult jänunevad parasiituse järgi. Ja nad ei taha mitte kui kuidagi sellest lahti saada. Ja võibolla tänase sissejuhatuse teemaks alustaksin ühest nägemusest. Sest nüüd hakkab meil kogu asi tiilema selliste mõistete ümber nagu avatar, diamon ja kirjutaja. Noh, kirjutaja on juba tuttav, aga mis asi on avatar ja mis asi on diamon, seda üks-üheselt me selgeks ei tee. See selgus, kui rääkida läbi erinevate nurkade, siis hakkab ta nagu meile lõpuks kohale jõudma. Noh, ütleme, see on umbes niimoodi, et ega kui te ka kooli lähete, noh, ütlete niimoodi, et teeme nüüd tunniajase loengu ja ma mõistan, mis asi on bioloogia, siis noh, kuidas sa ühe tunniga teed selle selgeks, mis asi on bioloogia. See on ikkagi niimoodi, üks nurk, teine nurk, kolmas nurk, neljas nurk ja lõpuks hakkab sul mingi asi kohale jõudma.
Ühesõnaga sa ei anna siin autistlikult sõnaraamatu definitsioone.
Jah, eks ma loomulikult katsun, aga noh, selgelt see, et see ei ole võimalik. Seda lihtsalt ei ole võimalik. Sest jah, mingid väikesed definitsioon, et inimestel oleks lihtsam jälgida, ma ikkagi annan, aga see on natuke ta on ikkagi primitiivne, ütleme niimoodi. Defineerida asju väga mustvalgelt üks-üheselt.
Ühesõnaga, kui sa tood uue mõiste inimestele, siis tuleb sellele mõistele teha selline ring peale, et sa räägid kujundites ühe nurga alt, siis kujundlikult käsitled seda mõistet teise, kolmanda, neljanda nurga alt, seni kuni see ring on peal ja siis lõpuks peaks inimesel tekima mingisugune ära tundmine või aru saamine, no midagi seesugust.
Jah, ja ma alustakski nüüd ühesõnaga vaimsest nägemusest. Kuigi tegelikult seda nägemust ma kogu aeg jälgin, ega see ei ole niimoodi nagu, ütleme, kristlikus süsteemis, et tuli Jumala ilmutus ja siis on kõik. Meie arengumaagidel, meil on nagu üks häälestus, sagedus, nägemus ja me kogu aeg seda jälgime. See on nagu erinevus meie ja siis ütleme sellise peavoolu, ehk ütleme kristliku kultuuri, võibolla ka muud usundid, aga noh, kuna meil on põhiliselt kristlik kultuurruum, siis me ei hakka rääkima islamist, me ei hakka rääkima seal budistidest ja muudest asjadest, sest see ei haaku lihtsalt meiega. Ja ma räägingi nägemuse. Ma näen, noh, ma olen ka ennem rääkinud, et ma näen mingit huvitavat maailma, kus on rongid. Ja inimesed lähevad nendele rongide peale, õigem nad sõidavad rongidega. Ja millegi pärast mina ei sõida rongi peale. Ja võibolla kõige alguses, kui ma nagu ei oblanud ära, mis asjad need rongid, kui mulle vend lihtsalt ütles, kuule Annes, sa käitud nagu oleks rongi pealt maha jäänud. Ma olen huvitav, mis see rong siis tähendab? Siis nüüd teine tee, teine no, nagu nägemus, mida üks tütarlaps ütles, et ta näeb, et ma jalutan mööda raudteed. No õigem, täpsemalt raute kõrval. Umbes nii, nagu ma ei oleks saanud rongi peal, aga kuhugi ma jalutan. Ja vaata nüüd lähiajal, ega see ei olegi võibolla nädalakese tagasi või ma avastasin, et ma jõudsin kohale. Kui inimesed sõidavad rongiga, nad tahavad kuhugi kohale jõuda, siis mina käisin tipa-tapa ja jõudsin kuhugi huvitavasse kohta kohale. See oli nagu koobas. Ja siis ma näen, et seal koopas on mingisugused, vaata, kuidas neid nimetatakse, tulevad?
No, kas ne, mis tulevad koopas ülevalt alla?
Ülevalt
või?
Alla.
Aha, ülevalt alla peaks olema stalaktiidid ja altpoolt üles stalagmiidid.
Ja siis stalaktiidid. Et see on koopas. Noh, eks ta mul ikka mõned päevad veel kulus aega ennem kui aru saada, et no, kus kohas ma olen. No, mingis mõttes ma tajusin, et ma olen seal koopas küll üksinda. Aga siis, kas ma muutusin või midagi ma arenesin, aga ma järsku nagu jõudsin koopast nagu, kuidas öelda, välja või. Aga see välja minek ei ole niimoodi, et nagu uksest läheksid välja, vaid see oleks niimoodi, nagu sa oled küll koopas, aga nagu mingi sagedus muutub ja sa nagu tekid kuhugi. Ja siis ma tekisingi üht huvitavasse kohta, kus ma näen, et hõljuvad mingid väga suured meduusid. Kus juures, et meduusid, vaata, meduus on erinevad. Ja need hõljuvad meduusid, nendel on nagu sellised armad või narvas jalad, hästi sellised sitsilised ja pikad. Ja need meduusid ise enesest, noh, võiks öelda, on sellised mäesuurused. Ja nüüd meduuse oli 23 ja siin ma näen nagu, õigimini nägin, et üks meduus ei ole päris meduus, ta oleks nagu pigem seenekujuline ja vaata see seen on nagu selline, noh nagu, vaata meil öeldakse kännuseelde kohta nagu sitaseened, vaid sellise kuidas ütleme, terava tipuga üles, noh, selline klassikal nagu joonistatakse. Et üks on nagu seine kujuline. Ja noh, kui ma seal veel rohkem uurisin, siis ma järsku avastasin, et nagu üks see meduus oleks nagu tühi, nagu tühi kott oleks. Ja arvatavasti, kui mina jõudsin sinna koopasse, siis ma võtsin mingi koha ja keegi, kes oli enne selle koha peal, hävides. Ja see meduus nagu suri. Ise enda varvi ma pole veel näinud. Noh, tegelikult õudselt raske on ise ennast vaadata, seda peaks ju tegelikult vaatama keegi teine, kuidas ma seal välja paistan. Aga noh, vahet pole. Ühesõnaga, mina näen meduuse. Ja vaata, siis mul sai järsku aru, et need meduusid on siis mingid tegelased, kes juhivad meie elukest. Ja noh, eks see tükk aega ma mõtlesin, mis asjad need rongid on. Ja vaata, noh, ega ma seda pikka tuletust hakka teile nüüd siin rääkima, vaid ma räägin, et mis järgmine etapp on, noh, eks ma seal ikka juurtlesin pead, et mis need rongid on ja miks ma niimoodi näen ja kes need rongidega sõidavad ja miks osad jala käivad. Noh, tegelikult jalakäijad on väga vähe üksikuid. Sest ütleme niimoodi, et noh, minu andmete järgi keegi taha jala käia. Vaid lihtsalt on mõned üksikud õnnetud inimesed, keda ei lasta lihtsalt rongi peale. Ja noh, eks need peavad siis vaesekesed jala käima, aga üldreeglina nad ei käi jala, nad noh, seisavad, üritavad midagi teha, et saada rongi peale. Ja noh, ütleme, siis ma järsku nagu tajusin, et ootaga ronge, minu andmete järgi oligi nagu 12, aga tegelikult on 24. Et neid oleks nagu topelt. Noh, eks me siin tegime jälle tööd ja jõudsime järeldusele, et 12 rongi on need rongid, mis juhivad inimeste mõtlemist. Ja 12 rongi on need, mis juhivad inimeste tundeid. Ja vaata, ma näen ka nagu inimese sees oleks nagu kaks kanalit. Kuigi, kui me jälle keskendume noh, muudesse filosoofiatesse või vaimsustesse, siis ju kogu aeg räägitakse ühest kanalist inimese sees. Martin on ju nii, ega ma ka ei tea, et räägitakse, et kaks kanalit on inimese sees paraleelselt.
Noh, siin tuleb öelda, et neid filosoofiad on palju. On isegi neid, kus on rohkem kanaleid.
Oh. No ütleme siin peavooluga ikka, no ma räägin siis enamuses, kus räägitakse üks suur kanal.
Okei, ütleme, et hästi primitiivne new age-ilik lähenemine on selline, ma võtan endale mingi kosmilise energia läbi harmoonia, et see nagu tõlgendub jah ühele hästi primitiivsele kanalile, aga see on selline kõige primitiivsem vaimsus. No.
Ja samas ma näen, et inimese sees on nagu kaks kanalit ja kui väga täpselt vaadata, siis mõlemad kanalid koostad nagu 12 osast. Ja ma tean, et see on nagu energia liikumine alt üles ja ülevalt alla. Minu mõelest Martin, sa ka nägid, eks?
Mina nägin seda niimoodi, et ma tegin sellise rännaku enese sisse ja mul oli taotlus uurida, milline on inimese vabadus. Et kuidas nagu, mida tähendab vaba inimene, vabaks inimeseks saamine. Ja ma hakkasin nägema seda, et inimese sees on 24 koda ja on olemas ühes reas on 12 koda ja järgmises reas on teised 12. Ja inimene saab nimetada ise ennast vabaks siis, kui tema on puhastanud ära ise endast kõik 24 koda. Ehk siis ta on selgeks teinud 12 plus 12 miskit maailmas ja ta on nendes kodades ise enda valitseja. Kui ta suudab ise ennast 24 pooles valitseda, siis ta võib ise ennast nimetada vabaks. Ja vaat sealt mul ma hakkasin nagu mõtlema, et äkki siin on mingisugune samasus sellele sinu lähenemisele. Sest kui ma vaatsin, on mingid kojad, mis on tõepoolest nagu hästi puhtad ja siis vaatab mõnda kohta, seal oleks nagu mingi elukaid täis, seal käib mingi elu ja seal ei ole mingi, nagu sa ei oleks nagu üldse nagu ise enda peremees selle koha pealt, et mingid võõrad nagu toimetavad, tegutsevad seal. Et on mingi eluvaldkond, kus ma ise ennast ei valitse. Samas mingid valdkonnad valitsed väga hästi. Ja vaat sealt see oli siukene huvitav rännak. Aga ma ei ole neid kodasid nagu jõudnud uurida sellepärast, et iga kojaga käib kaasas oma teema. Et sa pead nagu seda teemat tundma ja enese valitsemine tähendab seda, et sa pead jõudma pingutada või soovima pingutada selles vastavas teemas. Sellepärast, et okei, ma võin pingutada näiteks, mõni pingutab selles, et ta väga hästi, ma ei tea, loeb raamatuid, teeb mingeid asju selgeks, aga suhetes näiteks ei viitsi üldse pingutada. Siis see tähendab seda, et ta on vabaduse aste on selline, et ta on ühes teemas nagu vaba, näiteks teadmistes. Aga kui ta suhetes ei pinguta, siis tema suhteid ta ise ei valitse. Järelikult tema vabadusaste ei ole nagu tema, noh, ei ole täiuslik. Ja vaat sealt mul tekisid jah paralleelid.
Ja ütleme niimoodi, et ma tõmbaks nüüd veel ühe paralleeli endaga. Et ma ei saanud aru, et ma kogu aeg tegin süsteeme. Teed ühe süsteemi, ma ei tea, kuidagi pooleli, siis teed teise süsteemi jälle üle pooleli. Nüüd ma tänaseks tean, et iga koda on omaette veel kord süsteem. Ja millegi pärast, ka ma jõudsin nüüd lõpusirgel ja ma tean, et inimene koosteb 24 süsteemist. Ehk ütleme niimoodi, et 12 süsteemi on seotud mõtlemisega, nii et tegelikult see üks kanal on mõttekanal, ehk mõttevoolud, ja teine kanal oleks siis nagu tundevoolud. Ja nüüd mul lõigi ka piht, nüüd ma saingi nagu asjast aru, miks ma siin kogu aeg tegin süsteeme, sest tegelikult ma puhastasin neid kanaleid. Ja vaata, nüüd ma annangi nagu definitsiooni, mis asi on oma rada, ehk oma eludel käimine. Sest vaata, mina nägin ka ju seda, et mina ei sõida rongiga, vaid mina kõnnin kuskil ja midagi teen. Ma kõnnin ja kõnnin, aga ma tahaks teile öelda, et see on vaimne pilt. Tegelikult me ei kõnni mitte kuskile, me näeme lihtsalt niimoodi. See tee, kui me käime, me tegelikult oleme mingis mõttes siis enda sees ja neid puhastame. Ja ma pidin järelikult terved kanalid, need kaks kanalit ära puhastama. Ja see on väga huvitav, et kõigepealt ma avastasin nagu 12 värvi, ehk 12 värvisüsteemi. Ja ma võibolla nüüd kiirelt ütleks selle need süsteemide arvud. Ma näen nagu rats koosteks 6/8. Ma näen nagu, et on nagu mingi kuuene komplekt jälle ja siis on nagu mingisugune 8 komplekt. Et need arvud, ma nimetanki nagu murdudena. Siis kollane on 12/7, B-s on 14/36, valge tuleb 17/33, lilla tuleb 5/48, pruun tuleb 2/18, hall tuleb 4/28, tumeroheline tuleb 20/96, heleroheline tuleb 9/24, punane tuleb 12/13, tumesinine 16/10 ja helesinine 3/32. Ühesõnaga, kokku neid osakesi on 486. Ja nüüd tänaseks ma võin öelda, et kui meie emotsionaalsus koostab nagu mingist 12 erinevast tundest või noh, emotsioonist või ehk meil peaks olema 12 erinevat tunnet. Ja iga tundel on mingid väiksed vibratsioonid, ehk mingisugused väiksed karvakesed, ehk igal tundel on oma mingid varjundid. Ja siis ütleks, et inimene koostab 486 tunde vibratsioonist. Et see oli mul nagu kõige esimene grupp, kus ma näen 12 värvi. Ju siis ma käisin selle tee läbi. Siis ma hakkasin nagu mingit järgmist poolt, järelikult ka siis oma mõtlemise poolt, et ma näen küll vaimselt, et ma kõnnin, aga tegelikult oma sisemises ma teen midagi korda. Ja siis ma olin küllaltki tige, et ma hakkan mingit süsteemi tegema ja siis järsku see nagu kaob ära või ma ei saa seda lõpuni teha. Ja siis ma saangi aru iseendast, et noh, mina loomulikult tahtsin nagu inimestele head ja minu nägemus oli, et eestlastesse luua uus vaimsus parem, et nad saaksid vabaks ise seisvaks. Aga noh, reaalne elu näitas, et see eesmärk ei, seda eesmärki ma ei saavutanud. Inimesed ei soovinud vabaks ja nad tahtsidki tegelikult orjad edasi olla. Okei, aga mina selline lolli järjekindlusega ikka teen süsteeme. Ja siis järgmised süsteemid oli mingi neljad süsteem, mis ma näen. Neid ma nagu värvidega ei oska öelda, ma ütlen nagu metallide järgi. Siis ma näen nagu raudne metall, see koostaks siis 34/38. Siis on vaskne, seda ma näen, et koostab 21/27. Siis ma näen, et hõbedane koostab 108/78 ja kuldne 15/30. No, need süsteemid said ka selgeks, aga need on juba mõtlemisega seotud. Nii et järelikult, siis ma tegelesin oma mõtlemise puhastamisega. Siis ma jõudsin järgmisele väga huvitavale värvile, mida ma nimeltan mustaks. See on nagu 11/22. Vaat seda 22 ma tean, et need on reaalsused ja 11 on paratamatused. Siis ma tegin mingit süsteemi, mis on 44/55. Okei, mõtlen, et no miks ma kogu aeg vahetan, aga ma kogu aeg tegelikult hüppasin oma sisemiselt ühest kojast teise. Hops. Ja järelikult, et kui ma puhastasin seda koda, siis ma tegelesin ka selle süsteemiga. Nii. Nüüd on kuus süsteemi tehtud, jääme edasi. Siis ma avastasin mingid kuubikud. Need on need euklidilised kuubikud, aga seal ei ole enam kaks poolust, vaid nendel kuubikutel on kolm poolust. Ja need olekski siis see euklidiline kuubik, millel oleks siis 12 tahku, 20 tippu ja 30 nagu seda külge või jah.
See oli platooniline keha, mis sa mõtled.
Jah. Siis ma näen mingid kolmnurksed püramiidi, millel on 4 tahku, 4 tippu ja siis see 6 külge. Ja siis klassikaline kuup, kus on 8 tippu. tippu, 6 tahku ja 12 külge. Nii, ma ütlesin, et okei, süsteemid on läbi, aga ei. Siis mina avastasin, et on mingisugune huvitav ürgruut, mis koostab 9. Ja siis ma jõudsin mingi avaldumiseni. Et mingi avaldumissüsteem koostab 64 osast. Muideks avaldumine ongi nüüd see, läbi mille me edasi hakkame rääkima. Ja või kõige viimane süsteem, mis ma avastasin, oli hästi keeruline süsteem. Aga sellest on mul ka väga hea ülevaade. Ja see koostab 103 osast. Ja siis ma avastasin, et parasiitsüsteem nagu jagab kõike neid mõtteliite, kõike tundevirvetusi. Aga ta jaga kahte mõtteliiti. Sest süsteemil on teadmine, et see viimane 24. Süsteem oleks nagu 101 liiget. Väga huvitav. Ka meil on riigikogus 101 tegelast. Ma arvan, et Eesti riigil läheks siis hästi, kui ta teeks 103 liiget. Aga noh, jah, vaevalt, et Eesti vabariik või keegi hakkab minu head nõuannet üldse kuulma.
Kuulge, mul tuli üks asi meelde, ma mõtlesin, ma küsin, seni no. Kuni need kojad on veel teema. Mul oli siukene kahtlus, et kui sisemaailmas me vaatame seda 24 koda, siis on miski, mida võib nimetada raamistikuks, mis need 24 seob tervikuks. Ja ma hakkasin nagu nägema seda, et on mingisugune hulk inimesi, ma ei tea, kui palju neid on, kellel on kojad alles, aga see raamistik on ära võetud ja sellest on tehtud midagi muud, sellepärast, et raamistik on vaja selleks, et süsteem saaks ennast ehitada. Kas sa midagi tead sellest raamistikust, mida saab ära võtta nagu kodad ümbert? Just kui sa vaatad, inimesel kojad on alles, aga see mingi nähtamatuse reeglistik või karkass, mis peaks ühendama need tervikuks, et see on ära korjatud. Kas selline teema kuidagi kõnetab sind?
Tead, sa niimoodi nii järsku ütlesid, et ma kohe ei oskagi midagi tarku öelda. Ainukene asi, et mul nagu meenub, kui ma lähen kirjutasse, et siis ma hakkan rääkima võnketest ja võnkekandjatest. Ja et kui otseselt ei ütle mulle see raamistik, aga ma isegi ei tea, mis asi see raamistik on selle ümber. Võibolla kas ta on võibolla ta on seotud diamoniga, võibolla ja võibolla ta on seotud selle avatariga.
Tead, kuidas ma sinna jõudsin? Ma jõudsin selle raamistikuni selle pealt, et maksin meenutama seda, et kui ma käisin Inglismaal, ma käisin Vabamüülaste juures ja Vabamüülast vaata on selline hästi huvitav organisatsioon. Nad on detsentraliseeritud organisatsioon ja nad on üle kogu maailma töötanud välja nagu mingisuguseid erinevaid riitusi, ehk siis ta on mingisugune see ritualistlik protsess, mille abil siis nii öelda liige initsieeritu jõuab mingisuguse vaimse eesmärgini. Ja minu teada vabamüürlus asetseb mingisuguse kellegi raamistiku sees. Ja mul tekkis nagu selline aisting, et minu meelest nad ei asu, see ei ole enam nagu, see ei ole miski, mille nemad on loonud. Nad võivad luua selle riituse sinna sisse, raamistiku sisse, aga selleks, et organisatsioon tervikuna olemas oleks ja püsiks, nad peavad kasutama kellegi raamistiku. Ja see on kusagilt pärit, see on kas, ma ei tea, on see kusagilt magajalt või on see kusagilt jumalalt või on see loojalt. Ma ei tea, kellelt see on ära võetud, aga selleks, et oleks mingi ülemaailmne organisatsioon, mis püsiks, selleks on midagi veel vaja. Sa ei saa lihtsalt nagu tungida kellegi koja sisse ja seda üle võtta. Sellest ei piisa. Minu mõelest on midagi veel vaja. Sealt ma hakkasin mõtlema selle raamistikule, et ma arvan, et need raamistikud on süsteemi jaoks kuidagi väga olulised, et neid seest välja kiskuda. Ma ei tea tegelikult isegi, kas nad on seest välja kisutud või on kuidagi inimese sisemaailma mingisuguse kihti, nad viivad mingi asja niimoodi, et nad saavad seda ise kasutada.
Aga võibolla mata vaja seda raamistikku inimesel, et ta saaks enda teel käia, sest vaata, enamus inimesi ju tegelikult, nad ju liiguvad rongides. Ühesõnaga, meie sisemaailmas peaks olema energiakanalid, aga nüüd on tehtud välismaailma nagu mingi süsteem, kus kõik need rongid nagu asendaksid mingit koda. Sest vaata, nüüd kui ma tee peal käin kuskil, siis ma nagu mingit osa endast aktiviseerin või kasvatan. Aga vaata, nüüd kui inimene läheb rongi peale, siis nagu süsteem ehitab ta sisse midagi. Aga ta enam ise ei mõtle. Ta isegi ei tunne enda tundeid.
Noh, sellepärast, et rong on ju peavool.
Jah, see ongi peavool.
Kes lähevad peavooluga kaasa? Need, kes on surnud. Laibad ju voolavad jões. Vooluga kaasa, aga elav inimene saab ujuda ka vastuvoolu.
Jah, veeta, nüüd me võikski öeldagi, et vaata, kogu aeg on siin räägitud, et noh, inimesed on nagu biorobotid ja nad ei mõtle ja ei, nad mõtlevad küll, aga tegelikult see mõte ei ole nende mõte. Nad on rongis, seal tuleb oi kui palju huvitavaid mõtteid, oi kui palju häid ideid, aga need ei ole mitte ükski inimese idee.
Ehk nad ei teeni inimese enda eesmärki.
Jah, aga tänaseks juba me teame, et nad teenivad neid suuri mäesuuruseid meduuse. Kus juures ma neid meduuse tajusin juba ennem ka, ma tajusin neid nagu mingite krutadena. Ja nüüd ma näengi, milline see kruta on. See kruta ongi meduusi kujuline. Ja inimene teenib krutat ja tegelikult vaata, kui see energia käib me seest läbi, meil on hea tunne. Ja vaata nüüd, kui see õnnetu inimene läheb rongi peale, siis ta saab ka hea tunde. Ja sellepärast inimene otsibki. Ja tänaseks ma olen jõudnud järeldusele, et inimene on selline naljakas olend, keda ei huvita mitte miski asi, neid ei huvita isegi ka võim ja raha. Vaid neid huvitab tegelikult hea enesetunne.
Noh, neid huvitab asjade saavutamine ilma pingutuseta. Sellepärast minu teada, kui sa rongis oled, sa saad mõelda ilma pingutuseta, sa saad toimetada ilma pingutuseta ja tegutseda. Sul on nagu mingisugune sisemine motivatsioon ja jõud, mis hoiab sind kogu aeg ree peal. Et sa ei pea ise ennast ree peal hoidma, vaid sind hoitakse ja kantakse. Mingid eluvoolud hakkavad sind kandma ja... ma arvan, et inimesed ütlevad seda, et vaat, nemad ongi sellised, et neil ongi loomu omane selline sisemine tung teha seda, teist või kolmandat, aga no sellest aru saada, et see enese elujõud ei pruugi üldse olla sinust enesest tulenev, ma arvan, et meil ei ole sellist intelligentsi ühiskonnas, et inimesed nagu suudaksid seda läbi närida.
Kusjuures ma jõudsingi väga huvitavale tulemusele, et inimkond, mis ongi inimeste häda, nendel ei olegi intelligents välja arenenud. Noh, see on selline väga julm väide, aga ma ennemki juba panin tähele, et väga huvitav, et paljud inimesed, ja ma mäletan väga hästi ühte väga tähtsat tegelast, vaimsel maastikul tast peeti lugu, noh, ütleme, me jälgime jälle neid häid traditsioone, et me ei nimeta konkreetseid nimesid, aga vaatasin ka, et üks meeste rahvas täitsa normaalselt juttu ajab, vaatad nagu, kõik on okei, aga nii kui läks teema usu peal, oli ta kohe loll valmis.
Ehk siis teatud koda võis tal olla puhas, aga teine koda oli räpane.
Vaata, nüüd ongi, on tegelikult kaks mõtlemist. Üks asi on tehniline mõtlemine ja teine on orgaaniline mõtlemine. Vaata, tehniline mõtlemine, see antakse. Ja vaata, need rongid, nad saavad meil anda tehnilist mõtlemist, aga nad ei saa meil anda orgaanilist mõtlemist. Ja mis asi on orgaaniline mõtlemine? Orgaaniline mõtlemine on see, mis kasutab peale füüsilise keha kasutab ka meie välja ja meie ka sisemust, meie avataari ja meie diamonit. Aga inimesed ei kasuta seda ja orgaanilist mõtlemist nendel ei ole. ja noh, tänaseks ma arvan, et peaaegu kõikidel, no valat on mõnikaid erandeid, nendel ei eksisteeri orgaanilist mõtlemist. Ja minu mõttes see orgaaniline mõtlemine saab alles siis tekida, kui sa käid oma teed ja oled jõudnud, noh, kas võigi lõpuni või noh, kui sa oled mingi tee läbi käinud, siis tekib see oma mõtlemine. Ja vaata, kui ma praegu vaatan, siis kõik inimesed käiva on nagu rongide peal, siis ma nagu siiralt kahtan, et nendel on oma mõtlemist.
Kusjuures ma toon ühe näite, mida tähendab. Vaata, orgaaniline on selline hästi hajus mõiste, aga ma toon ühe näite, üks nurk sellest, et saada aru, mida tähendab orgaaniline mõtlemine. See on üks mõiste, mida nimetatakse anagoogiaks. Ja minu teada seda kasutavad osad inimesed, kes on siis roosiristluse taustaga, no on üks selline salaorganisatsioon. Ja anagoogia tähendab seda, et kui sulle öeldakse mingisugune kujund, siis sa kasutad seda vaimset kujundit ja hüppad selle abil teisele tasandile ja avad enda jaoks mingisuguse reaalsuse, milles sa varem ei olnud teadlik. Kusjuures seda mõistet kasutatakse nagu vastandina analoogiale, sest analoogia on lihtsalt niimoodi, et sulle öeldakse mingi kujund ja sa hakkad seda mõistma mingisugust ideed nagu metafoori või saad kujundlikult aru millestki, aga analoogia tähendab seda, et inimene seda mõistet kasutades jääb passiivseks. Ehk siis talle öeldakse, mida miski tähendab ja enda selles passiivsuses ta seletab maailma lahti. Aga anagoogia tähendab seda, et sul antakse mõiste ja sa pingutad selle mõiste sees, hüppad ise kõrgemale tasandile ja avad ise enda jaoks uue reaalsuse. Mis tähendab seda, et sa kasutad mõistet kas passiivselt, ülekantud tähendusi mõistad lihtsalt, või ma selle mõiste abil teen mingi sisemise pingutuse ja ma loon endale mingi uue meele, mille abil ma avan reaalsuse. Ja need salaorganisatsioonid, noh, antud juhul oli siis roosiristlus tegeles nagu inimesele anagoogia õpetamisega, ehk siis kuidas kasutada mütoloogilisi kujutelmi selleks, et inimene viia mingisugusele kõrgemale tasandilele, sest inimene ei saa, miski ei saa teda tõsta sinna, ta peab ise sinna jõudma, ta peab ise selle pingutuse protsessi läbima, et selle mõiste abil miskit avada. Ja vaata, see on üks tahk orgaanilisest mõtlemisest. Näiteks selle mõtlemise abil sa saad lugeda raamatuid, sa saad vaadata filme, sa saad tarbida kunsti sellisel viisil, et iga kord, kui sa midagi vaatad, noh, lähed näiteks muusiumisse, vaatad maali ja sa jõuab mingisuguse uue reaalsuse tahuni läbi selle kunsti, milles sul ei olnud õrna aimugi, et see on olemas ja sa hakkad seda läbi elama. Sellepärast, et tavainimene tarbib kunsti lihtsalt esteetilise naudingu saamiseks. Või ta arvab, et on kaval ja siis ta teeb mingi tõlgenduse. No näete, see siin sümboliseerib seda ja too sümboliseerib seda. No tead küll, kuidas inimesed paistavad intelligentikesed
no,
üritavad
no,
olla.
Mängivad,
nii, just nii. Aga kui ta valdab anagoogiat, siis iga sõna, kujund või metafoor on värav ja see avab midagi täiesti uut. Aga vaata, see hüppemoment, ta peab ise sisemiselt pingutama. Ja vaata, see on raske anagoogia õppimise puhul. Nii et see on üks, kusjuures ma arvan, et see on üks näite orgaanilisest mõtlemisest.
Ja, aga mis ma tahaks veel öelda, et mis asja on mõtlemine? Mõtlemine on ju voog. Ja vaata, selleks, et üldse mõelda, peab olema sul mingi põhimõistete süsteem. Sa ei saa ju, noh, isegi matemaatika, sa teed mingid mõisted selgeks ja nüüd saad arvutada. Ja vaata, nüüd ongi niisugune asja, et vaata, kõik meie põhimõisted on seotud füüsilise reaalsusega. Ja noh, meie vaimsed põhimõisted on niimoodi, et noh, need on nii kiivas, et noh, jah, neid tegelikult ei ole.
No esiteks, nad on tohutult hägused, ujuvad, liigselt intuitiivsed võib-olla isegi niimoodi, et seda nii hästi saab mõjutada või moonutada neid mõisteid. No,
ja vaata, oma mõtlemise arendamine ongi ju niimoodi, et sa defineerid või annad nagu mingile asjale mõtte. Noh, teeme hästi lihtsa näite. Vaata, mehe jaoks naine või naise jaoks mees, ta on ka defineeritud. Ja kuidas peavoolus on defineeritud? Või noh, kui sa oled peavoolu sees, kuidas inimene näeb naist või meest? Noh, sellised hästi prostad definitsioonid. Mehe jaoks on ikkagi naine enese rahuldamise objekt. Naise jaoks on mees mingisugune objekt, kes tassib pulle raha. Aga kui nüüd inim hakkab tõesti reaalselt tegelema oma mõtlemisega, ta defineerib ära, mis asja on naine. Näiteks minu jaoks on juba naine kanal. See naine, kui mina näiteks midagi teen, siis naine on minu jaoks, ta toob mingid tahud, nõrgad kohad välja. Ta aitab nagu kanaldada. Minu jaoks on naisel hoopis teine tähetus. Ja vaata, isenest naine ja mees on nii keerulised protsessid, nii et noh, seda universaalset mõistet ma ei nõuagi inimestel.
Kusil, vaata, kui huvitav on see, kui sa tead seda definitsiooni, sa saad kasutada päriselt naist. Näiteks ma tean seda, et kui ma tahan, et keegi minu seest midagi näeks hästi sügavalt, siis ma alati kasutan naist. Miks? Sest ma tean, naine on protsess välismaailmas sisse.
Jah.
Järelikult ta saab sees tõmmata välja nähtavale mingisuguse osa, mida mees kunagi ei saa. Mees saab analüütiliselt inimesele läheneda, nagu mõttes tema teha erinevateks osisteks ja seal mingisugust analüütilist tegevust rakendada. Aga naine saab vaadata vahetult sisse. Näiteks ma tean ühte naist, kes suutis, ma läksin klassiruumi ja mul ei olnud sellel hetkel väga hea tuju. Ja ma läksin kusjuures tema selja tagant niimoodi mööda, et tema istus esireas, ma tulin ukse sisse, see oli ülikoolis, ja ma istusin taha ritta. Ja pärast, kui me rääkisime, siis ta küsis, et kuule, et kas sul on midagi viga, et sul vist, sa ei ole nagu päris vormis täna. Aga kusjuures mul oli, ma olin üliväsinud ja ma olin emotsionaalses frustratsioonis. Aga see naine suutis nagu selja tagant, niimoodi, et ta mind ei vaadanudki, ta suutis aru saada, milline minu seisund on. Kusjuures tal olid väga tugevad naiselikud omadused. Ta suutis väga hästi käivitada selle protsessi, kus ta vaatab kellegi sisse ja tõmbab sealt nagu mingisuguse informatsiooni välja. Tema jaoks oli see loomulik, ega tema nagu ei teinud, ta ei olnud mingi selline, kes nagu tegeleks üleloomulike või sellist arusaamatute, tavainimesel arusaamatute teemadega, aga tal nagu töötas see omadus. Ja ma leidsin, et naistel on selline võime, nad saavad vaadata kuidagi inimese sisse palju sügavamal viisil kui mees. Ja vaata, kui me seda teame, et naise protsess on selline, et ta suudab väljast ise enda sisse midagi tõmmata, selle protsessi läbi ta tegelikult tõmbab midagi kusagilt nähtavale, siis me oskame teda kasutada.
Ja siin ongi, et ütleme, põhimõisted on väga tähtsad. Ja noh, tänaseks ma tean, et vaata, inimene on väga piiratud. Ta ei jõua kõiki teha. Ja selge on see, et kuna ma olen nüüd kohale jõudnud, ma tean, mis on nagu minu ülesanne siin elus, siis ma võin öelda, et selle tunde poolega ma ei tegele. Noh, ma ei jõua lihtsalt tegeleda. Ja ma tegelen mõtte poolega. Ja minu üles on ongi nagu defineerida või anda need punktid. Sest vaata, maailm koosneb, ehk inimene koosneb, kui ma ütlesin 486 mõttekarvast, siis inimene koosneb 756 mõtteliidist. Ja tead, et iga mõtteliit on üks definitsioon. Nii et tegelikult vaadake kui palju, aga ei jõua elu jooksul kõiki neid defineerida. Sa võid küll sisemiselt, võib sul sees olla läbi elude, no see definitsioon, sinu käitumismuster, aga ma ei jõua selle ühe elu jooksul teha. ja ma ei jõua ka selle elu jooksul ka kõiki neid mõtlemisi teha. Ja tänaseks ma tean, et minu ülesanne on olla valge mõtlemise vereliini parataja. Vaat nüüd ma ütlesin väga huvitav lause, vereliin. Ja ma tegelikult ainult ühe konkreetse mõtlemisega ja see on valge mõtlemine. Ja see valge mõtlemine koosneb 64 erinevast osast. Ja selle saate seriaali mõte ongi, et me saaksime kõik need 64 definitsiooni paika. Ja täpsemalt, miks me peame neid asju mõistma? Sest valge on avaldumine. Valge mõtlemine on, kuidas avalduda. Et ei avalduks läbi meie parasiitsüsteem, ei avalduks läbi meie mingisugune kellegi teise tahe, vaid me tahame ise avalduda. Et selles elus ma tegelen õpetusega, kuidas avalduda. Ehk see on valge värv. Loomulikult ma puudutan ka kõiki muid asju, aga me peame mingid asjad selgeks tegema. Ja vaata, nüüd esimene komplekt sellest 64-st, see 64 jaguneb viieks. Ja esimene komplekt, millest me põhimõisted hakkame selgeks tegema, on avatar, diamon ja kirjutaja. Need on nagu kolmik. Siis järgmine komplekt tuleb seitsmene või noh, komplekt. Ja väga huvitav, kuidagi juba ammu ma teadsin, et on mingid kolm kotkamuna ja mingid seitse kotkamuna, on kaks pesa. Ja noh, esialgu me üritamegi selgeks teha, mis asja on avatar, mis asja on kirjutaja ja mis asja on diamond. Ja selleks, et seda kõiki mõista, me peamegi nagu käsitlema meist läbi tulevat energiavoogu. Ehk kuidas see kõik toimib. Ja tänaseks ma arvangi, et võib-olla ma suuremalt pikemalt rohkem ei räägi, vaid ma annalgi nagu sissejuhatuseks nagu mõelda või ülesata inimestele, et katsuge jälgida vaimset pilti rongid. Mis asjad on need rongid? Millise rongi peal ma olen? Ma võin teile küll ette ruttavalt rääkida, et neid ronge on 24. Ja ma võin ka ette ruttavalt mõnedele rongidele pannud ka nimetuse. Ja võib-olla ma räägiks nüüd ühest huvitavast rongist, mida tegelikult, millel puuduvad rööpad. Rong on, aga puuduvad rööpad. Ühesõnaga on olemas 24 rongi, aga rööpaste süsteemi on 23. Ja sellepärast ma näengi, et krutasid on 23, mitte 24. Nagu peaks 24 olema, aga tegelikult 23. Ja see rong, kus pole rööpaid, on väga huvitav rong. Ma tean seda, et me saame oma eluteel käia üksita, aga on olemas üks elutee, kus ei saa üksita käia. Seal peab käima mees ja naine käsi käes. Aga neid rööpaid pole. Ja siis ma avastasin, et mees ja naine ei suuda kunagi teha koostööd. Nad astuvad küll suhtesse, nad nagu oleksid koos, aga nad ei tee mitte kunagi koostööd. No seda rongi ma olen päris palju jahunud. Ma olen üritanud inimestel selgeks teha, et on neli suhtevormi. Noh, jah, see nagu ei jõua kohale. Ja ta ei jõua kohale sellepärast, et ühiskonnas ei ole raudteed, vaid seda teed süsteem ei aita meid. Ja on olemas üks koht, kus tegelikult süsteemi tugi puudub, on suhe. Jah, emotsionaalselt poleme suhtes, aga reaalset koostööd süsteemis ei ole. Ja see ongi süsteemi nõrk koht. Ja kui veel suhetesse minna, siis ma vastasin, et täpsemalt on süsteemil puudu, kaks mõtteliiti puudu seksuaalsusest. Ja see võib olla ka põhjendab ära, miks meil kõik keerleb läbi seksuaalsuse. Sest millegi parast süsteem ei mõista seksuaalsust.
Aga... Kas ei mõista või ei taha mõista sellepärast, et suhe ja seksuaalsus sünnitavad midagi uut, aga uus sunnib
ta kardab, jah,
süsteem, kohanema.
Jah, süsteem kardab. Aga ma arvangi, et nüüd on sissejuhatus tehtud, et me räägime rongidest ja eks ma pean siis hakkama mingi järgmine saade. No, ma arvan, et see ülesehitus jääb ka niimoodi, et ma panen saatele ka nimetuse, et täna me räägime avatarist, täna me räägime diamonist, täna me räägime kirjutajast. Aga, Martin, mis sa arvad, kas algatuseks võime täna lõpetada?
Teeme siis algatuseks lõpetamise. Testime, kuidas see lõpetamine siis välja näeb. Kuulasite saadet Valguse ja varju piirimail. Uus hooaeg, uues kuues. Täpsemad ajad siis, kuidas me seda saadet tegema hakkame, on veel selgumisel ja ka see koht, kuhu me saateid üles paneme, on veel selgumisel. Praegu ma panen selle lihtsalt vanal viisil kuhugi üles, aga plaan on meil tegelikult luua ka veebileht, kuhu me siis hakkame saateid talletama, et nad oleks kõik teemade kaupa mugavalt kätte saadavad. Aga selles siis hiljem, kui juba mingisugused konkreetsed asjad on tehtud. Aga ega siis midagi, kuulasite vaimset käsitlust, peavoolu rongidest, sisemaailmast, üleloomulikest teemadest ja seniks siis kuulmiseni.